Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 27 ліпеня.
Гіганцкія тэрміны для беларусаў. Гэта стала сістэмай.
Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37 года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в лукашэнкаўскую Беларусь.
Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
Прагматычна і тое патрэбна ў пэўным балансе.
Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Згодна праваабарончаму цэнтру «Вясна», як мінімум 29 беларускіх палітвязняў асуджаныя на 20 і больш гадоў зняволення.
Абсалютна большасць з іх абвінавачаная ў так званым акце тэрарызму. Ёсць сярод інкрымінаваных артыкулаў здрада дзяржавы і агентурная дзейнасць.
Самы вялікі тэрмін 26 гадоў і 10 месяцаў адбывае палітвязень Вячаслаў Маляйчук, які нібыта рыхтаваў тэракты ў Чыжоўцы і вайсковай частцы ў Пячах.
Пра тое, як гігантычныя тэрміны для палітзняволеных сталі сістэмай, у эфіры Еўрарадыё празважаў юрыст Алесь Міхалевіч. З ім пагутарыла Марыся Вайтовіч.
А што гэта за змена маштабу рэпрэсій? Мы ўжо гаворым не пра асобныя жорсткія прысуды, а пра сістэму, якая гатовая сабіраць у чалавека 10-годзе жыцця?
Я думаю, што заўсёды сістэма была гатовая забіраць 10-годзе жыцця. Я, калі шчыра, я, на жаль, з'яўляюся в нейкім сэнсе пессімістам. Ёсць такі анекдот, калі пессіміст кажа, горш не будзе, а аптыміст кажа, будзе. Так вось я з'яўляюся в нейкім сэнсе такім аптымістам, і я, напрыклад, асабіста вельмі здзіўлены, што Лукашэнка пры ўсіх ягоных, назовем так, маразмах, да гэтага часу не пайшоў у прымяненне вышэйшай меры пакарання ў адносінах да апазіцыі. Гэта цудоўна, я гэтаму вельмі рады, але безумоўна, вось гэтыя 20-гадовыя тэрміны, ну, вот, так яно на сённяшні дзень выглядае. Проста будзем спадзявацца, што гэтыя людзі будуць мець все статусы палітычных вязняў, ну і як і першаплановыя лідары 20-го года, яны не адседзяць свае тэрміны. Але як бы в нейкі момант уладзе трэба было паказваць, што ідзе падвышэнне градуса, ну і вот такім чынам яны гэта падвышаюць, калі пачынаюць даваць больш за 15, там 20 гадоў.
Сярод гэтых людзей не толькі тыя, каго ўлада абвінавачваюць у рэальных нейкіх там гвалтоўных нібыта дзеяннях, так, 25 чалавек атрымалі абвінавачванне ў акце тэрарызму, 10 у здрадзе, так званай здрадзе дзяржаве. Вось, атрымліваецца, што слова тэрарызм, яно становіцца універсальным такім юрыдычным інструментам, які дазваляе даваць фактычна пажыццёвыя тэрміны.
Я думаю, што і экстрэмізм, і тэрарызм вельмі моцна дэвальвуецца, ўжываецца налева і направа і стварае вось такія магчымасці абвінавачваць людзей у чымсьці вельмі страшэнным. Што датычыць здрады дзяржаве, збольшага гэты артыкул выкарыстоўваюцца да тых, каго Лукашэнка называе здраднікі, то есть тыя людзі, якія быццам бы працавалі на дзяржаву і в нейкі момант перайшлі, але абсалютна спакойна таксама выкарыстоўваецца і да людзей з апазіцыі.
Ёсць яшчэ адна практыка, чалавек ужо атрымаў велізарны тэрмін, але ў калоніі яго могуць зноў судзіць за, ну, напрыклад, непадпарадкаванне там адміністрацыі, так, дадаць яшчэ некія годы. Ці можна сказаць, што беларускі пенітэнцыярная сістэма цяпер можа фактычна бясконца працягваць тэрмін зняволення? І ці ёсць, вось я разумею, што мы жывём у такім свеце, але ці ёсць некія механізмы сёння гэтаму працівадзейнічаць.
Я думаю, што няма ніякіх механізмаў. У сэнсе, механізм – гэта змена улады ў Беларусі, таму што гэта магчымасць ламаць людзей у турме, калі табе застаецца быццам бы там, там паўгады ці тры месяцы да вызвалення, і аказваецца, што ты злосны парушальнік, і табе ў плечы кідаюць яшчэ год, і так можна рабіць дэ-факта бясконца. Гэта такі метад псіхалагічнага ціску, гэта метад, каб было магчыма людзей ламаць у тым ліку псіхалагічна, ламаць на прызнанне віны, на там падпарадкаванне адміністрацыі, на прашэнне памілавання і так далей, так? І на вялікі жаль гэта частка вось гэтай жудаснай практыкі, практыкі катаванняў, і гэту сістэму проста трэба мяняць карэнным чынам. Я не думаю, што ёсць нейкія механізмы падправіць, от, каб проста такога ў Беларусі не было.
Давайте уявім сітуацыю, што вы нікуды не з'ехалі з Беларусі, і вы сёння маеце магчымасць працаваць з людзьмі, якія, ну, апынуліся ў той ці іншай сітуацыі, іх там, напрыклад, па такім самым пытанням па палітыцы, яны ідуць там за краты, так? Ім там прызначаюць велізарныя тэрміны, ўсё. Як бы вы працавалі з такімі людзьмі сёння? Вы спрабавалі уявіць вось такую магчымасць? Што бы вы ім раілі гэтым людзям? Разумеючы тое, што, напрыклад, калі чалавек там можа нешта не тое, як бы зрабіць у калоніі, то ягоны тэрмін можа быць яшчэ большым.
Я заўсёды вельмі асцярожны у тым, калі раю людзям нешта канкрэтнае рабіць, калі раю нейкія паводзіны. Я заўсёды спрабую гэта узгадняць з асабістым тыпажом чалавека, ці гэта чалавек, які гатовы трымаць удар, ці гэта чалавек, які не вытрымае гэтага удару. Ад гэтага проста залежыць заўсёды тая ці іншая парада, і плюс да гэтага я ніколі не раю адзін варыянт, я заўсёды паказваю некалькі варыянтаў і распавядаю, што ідзе, што называецца ў прыкупе да кожнага з гэтых варыянтаў. Наколькі моцнае будзе катаванне, наколькі, ну, напрыклад, класіка жанра, калі ты на старт табе трэба прызнаць віну, не прызнаць віну, пайсці на супрацу, не пайсці на супрацу, нашмат лягчэй адразу паказаць сябе вельмі моцна, скажам так, ідэйным чалавекам, і в нейкі момант ад цябе адстануць. Так, самае горшае гэта паказваць, што ты вагаешся, і тады цябе проста спрабуюць, скажам, варыць на павольным вагні і давесці да адпаведнай кандыцыі. Таму я заўсёды вельмі моцна гляджу на псіхалагічны вобраз чалавека, на тое, якія для у яго каштоўнасці, і таму што тое, што з'яўляецца добрай парадай для аднога, можа быць вельмі дрэннай парадай для іншага. Я скажу так, напрыклад, я калі знаходзіўся ў турме 2010-11 годзе, мой адвакат, якога я безумна паважаю і люблю, які сапраўды быў на маім баку, за што і паплаціўся адвакацкай ліцэнзіяй Алега Гею, ён мне параіў, паколькі я не ўдзельнічаў ні ў чым з таго, ў чым я абвінавачваўся, параіў мне пачаць даваць паказанні. І з аднаго боку, з фармальна-прававой такой кропкі гледжання, это было вельмі-вельмі правільная парада. З іншага боку, як я сёння не бачу, у маіх умовах мне было правільна ўвогуле нічога, ніякіх паказанняў не даваць і ні пра што з імі не размаўляць. Таму кожны раз, калі ты працуеш з людзьмі і кансультуеш людзей, трэба даваць некалькі варыянтаў, трэба тлумачыць, што ідзе за кожным з іх, дзе можа быць павелічэнне ціску, дзе ад вас могуць, напрыклад, ад чалавека могуць пэўны момант адстаць, пэўны момант могуць перастаць, скажам, дадаткова ціснуць. І таму я думаю, што тут таксама вельмі вялікая праблема, што ў адвакатаў звычайна вельмі слабая псіхалагічная падрыхтоўка, проста слабая, ну, бо адвакат не ёсць псіхолаг, так, у нармальнай краіне прафесіянал займаецца адной галіной, яму не трэба адначасова мець там 3-5 прафесій. У беларускіх умовах, на вялікі жаль, вельмі часта табе трэба адначасова глядзець і юрыдычную частку, ад якой вельмі мала залежыць, але штосьці можа залежыць, так, і адначасова глядзець частку псіхалагічную.
Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Алесем Міхалевічам. Гаворка ідзе пра рэпрэсіўныя практыкі беларускага рэжыму.
Асобная гісторыя былы супрацоўнік мытні Яўген Гурыновіч. Паводле праваабаронцу, пасля затрымання яго жорстка збілі, ён атрымаў сур'ёзную траўму спіны і інваліднасць. Цяпер у калоніі ён перасоўваецца на Мыліцах, але яго выводзяць на працу і нават змяшчаюць у ШЭЗа. Што ўвогуле засталося з самого паняцця права зняволенага сёння ў сістэме Беларусі?
Ну, мы так гаворым, як быццам гэта права калісьці было. Мы мусім разумець, што Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в Лукашэнкаўскую Беларусь. І таму, як бы, калі мне кажуць, што былі некія традыцыі правоў зняволеных, на вялікі жаль, для нашай краіны гэта неправда. Мала таго, я скажу, што і ўвесь свет таксама трэба разумець, што функцыянуе і ішоў правы зняволеных адносна недаўна. Я памятаю наведванне ў Белфасте у паўночнай Ірландыі мясцовай турмы, дзе я чытаў правілы цялеснага пакарання, якія былі адменены ў 1956 годзе. То бок да 1956 года за нейкія парушэнні можна было прымяняць цялесныя пакаранні. У Вялікабрытаніі, у Белфасте, у паўночнай Ірландыі, так? І таму як бы ад правоў нічога проста, ну, ад іх у Беларусі нічога не магло застацца, бо іх проста не было. А так сістэма, на жаль, заўсёды функцыянавала. Я памятаю мой любімы прыклад. Я падчас выбарчай кампаніі як кандыдат у прэзідэнты наведваў вельмі шмат раёнаў і сустракаўся заўсёды з кіраўнікамі мясцовай міліцыі. І в адным з раёнаў паўночна-заходняй Беларусі я прыходжу да начальніка міліцыі, там з ім размаўляю і пытаюся, як тут у вас з катаваннямі. А ён мне абсалютна шчыра так гаворыць: "О, Алесь, не, нам это ўжо даўно да забаранілі рабіць, табе трэба ехаць у следчыя ізалятары". То бок, як бы людзі пра гэта, ну, то есть сістэма ніколі не мянялася. Проста як бы было пытанне, дзе можна прымяняць катаванні, дзе нельга прымяняць катаванні, на якім узроўні яны прымяняюцца, на якім не. І всё.
А цяпер ёсць адчуванне, што
яны дазволены паўсюль. Яны дазволены ад раённага аддзялення міліцыі па любыя дзяржаўныя ўстановы, сілавыя ўстановы. Тое, што прарабляе губопік, які ўвогуле проста выключаны з прававой сістэмы, выключаны з усяго, ну, это ўвогуле асобная проста рэч, так? Калі людзі проста адчуваюць поўную беспакаранасць, на жаль, яны поўнасцю беспакараныя.
Я не ведаю, ці магу я запытацца, ці вы ў курсе, калі, вось, напрыклад, як мы ведаем, што за кратамі загінуў мастак Алесь Пушкін, так, ёсць там іншыя гісторыі таксама, Вітольд Ашурак, так, калі адбываюцца такія сітуацыі, наколькі сур'ёзным павінна быць расследаванне такіх спраў, і ці калі-небудзь праводзіліся ли яны ў Беларусі нефармальна?
Я думаю, што я не ведаю некіх нефармальных, в сэнсе, каб сапраўды па поўнай праграме з допытамі і з жаданнем дайсці, дабрацца да ісціны было гэта зроблена. А звычайна, ну, фармальнае расследаванне ёсць, толькі гэта проста пацвярджае, што вот сардэчная недастатковасць, чалавек сам упаў, ніякіх там катаванняў, ніякіх уздзеянняў не было. Вельмі часта відэа назірання, якое вядзецца, оно проста кудысьці знікла, таму што яго перасталі там запісваць нейкі момант і так далей. Гэта класіка жанра, на вялікі жаль, Беларусь у гэтым плане прагрэсуе в найгоршых сваіх практыках, што трэба зазначыць, што ўсё ж такі пасля гэтага кожная канкрэтная зона, кожная канкрэтная месца пакарання, дзе чалавек памёр, на нейкі час там сітуацыя паляпшаецца. Але гэта жудасна, калі паляпшэнне сітуацыі адбываецца пра смерць чалавека.
Яшчэ адзін момант. Гурыновіч і яго калегі, паводле інфармацыі Dissident Buy, маглі перашкаджаць схемам кантрабанды беларускіх цыгарэт у Еўрасаюзу, тым ліку з удзелам дзяржаўных структур. Ці можа гэтая справа паказаць, што ў Беларусі палітычны пераслед часам пачынаецца не з палітыкі, а з таго, што чалавек пераходзіць дарогу сістэме і яе інтарэсам?
Але гэта было ўжо дзясяткі разоў, так, калі карупцыйныя ці іншыя справы, эканамічныя справы выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу. У гэтым няма абсалютна нічога новага. Такія рэчы адбываліся дзясяткі разоў, і на вялікі жаль, вельмі часта беларускае грамадства заслаба рэагуе на падобныя рэчы. Напрыклад, калі была масавая справа гарадзенскіх мытнікаў, па якой мой калега з каардынацыйнай рады, сябра каардынацыйнай рады, таксама як і я, Алесь Юркойць, адседзеў вельмі шмат гадоў у турме, большасць беларускага грамадства, ну, па меншай меры тая яго частка, якую звычайнае грамадства, якое я бачыў, казалі: "Ха-ха-ха, ну гэта ж мытнікі". Як бы быццам мытнікаў можна за штосьці сажаць просто таму, што яны працуюць у мытні. Так, это вельмі вельмі дрэнны падыход, гэта такі падыход, які руйнуе і дзяржаўныя інстытуцыі, калі аказваецца, што нейкі чалавек, калі в нейкім дзяржаўным органе працуе, ну все, ён ужо заведама адразу з самага пачатку нейкі дрэнны чалавек.
Нагадаю, што сёння ў гасцях быў юрыст Алесь Міхалевіч. Дзякую, што знайшлі час.
Дзякую вялікі, заўсёды рады, запрашайце.
Взаємно. А для вас со студии Юра Радио працювала Марися Вайтович. Не переключайтесь.
Далей у программе Евразум.
Ціск чи діалог? І все ж, як можна визволити політв'язнів?
Прагматично і тоя потрібна в певному балансі.
Прибиральня у вигляді 17-го айфона і тризнення про білоруський трикотаж. Кринж тидня.
Особливо мене порадувала частка про білоруський трикотаж і про сусвітне признання. Ну, хоть би, хоть би.
Зустрінемося після новин у спорту.
На Еўрарадіо новини спорту. Андрэа Пірла пакуль не стане галоўным трэнерам зборнай Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport. Паводле інфармацыі крыніцы, перамовы аб скасаванні кантракта спецыяліста з клубам Юнайтед з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і наступным прызначэнні ў нацыянальную каманду спынены. Акрамя таго, прэзідэнт Федэрацыі футбола Італіі Джаванні Малаго пакуль не ўхваліў кандыдатуру Пірлы. Раней паведамлялася, што яго супрацоўніцтва з расійскай букмекерскай кампаніяй магло паўплываць на магчымасць узначаліць збор. Сам Пірла адказаў на гэтую крытыку, падкрэсліўшы, што гэтае партнёрства носіць выключна камерцыйны і спартыўны характар і не мае палітычнага падтэксту. Кіеўская «Дынама» звернулася у УЕФА з офіційним протестом після матча кваліфікації Ліги Європи супраць греческого «Паука». Про гэта повідомляє прес-служба українського клуба. Подставою для звороту стала демонстрація російського стяга на трибуні з болельщиками господаров. У «Дынама» заклікали дисциплінарні органи УЕФА дати оцінку гэтому інциденту і прийняти відповідне рішення перед матчем у адказ. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Паводле праекта, уезд у краіну могуць забараніць дзеячам спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Акрамя таго, для працы ў спартыўнай сферы ў Літве грамадзянам Беларусі і Расіі прапануюць зрабіць абавязковым падпісанне публічнай дэкларацыі з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Адмова ад падпісання дакумента стане подставой для забароны на уезд. Поправки могут уступить у силу с 1 студеня. Президент ФІФА Джані Інфантіна подвел вынику чемпионату свету по футболе. У своим звороте ён назвал турнир святом одинства и заявил, что за час спаборництваў не было зафиксовано выпадков гвалту. Поводле его слов, матчи наведали каля 7 мільйонаў заўзятараў з больш як 200 краін. Інфантіна таксама раскрытыкаваў тых, хто, на яго думку, распаўсюджваў негатыў і крытыку вакол турніру, падкрэсліўшы, што футбол аб'ядноўвае людзей і павінен заставацца па-за межамі палітыкі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Былыя палітзняволеныя Марыя Калеснікава і Наталля Дуліна паспрачаліся ў соцсетках пра дыялог з Лукашэнкам. Яны дэманструюць супрацьлеглае бачанне сітуацыі.
У прамове на адкрыцці Зальбургскага фестывалю Марыя Калеснікава выступіла за тое, каб весці з рэжымам чыста прагматычную камунікацыю з яснымі мэтамі. Гэта была цытата. Адна з гэтых мэт, як мага хутчэйшае вызваленне з-за кратаў людзей, асуджаных па палітычных матывах.
Дуліна таксама за тое, каб ратаваць людзей, але мяркуе, што ратаваць трэба не толькі тых, хто ў калоніях, а ратаваць трэба ўсіх, хто сядзіць у турме, імя якой Беларусь. Гэта таксама была цытата.
Былая выкладчыца ЕНЯЗУ звяртае ўвагу на тое, што палітвязні, выйшаўшы на волю, часта пазбаўляюцца правоў. Не могуць знайсці працу, адкрыць рахунак у банку, падключыць тэлефон на сваё імя. Шмат каго ўвогуле выкідваюць з краіны і скасоўваюць пашпарты. То бок у выніку саступак Лукашэнку людзей вызваляюць, але істотна ускладняюць жыццё на свабодзе.
А давайте зменім ракурс. Ці вам не здаецца, што ідучы на саступкі, а па-іншаму вы не дамовіцеся з Лукашэнкам, каб ён адпусціў людзей, вы абесцэньваеце іх учынкі, іх выбар, іх ахвяру, піша Дуліна.
У чым праблема гэтай спрэчкі і чаму замарозіўся амерыкана-беларускі трэк, дзякуючы якому на волю выходзілі палізняволеныя, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Андрэй Ягораў.
Ну, я думаю, што праблема ў гэтай спрэчцы то у тым, што яна ведзецца ну на такіх высокіх маральных падставах, там высокіх там маральных катэгорыях, дзе там любыя кантакты з бокам Лукашэнка ўспрымаюцца как ну як кантакты са злом, да? І вось калі ідзе эскалацыя на вось такі высокі ўзровень, да, то маральна-этычны, то вось у гэтай іх катэгорыях размова яна ні да чаго не прыводзіць, да? То бок яе трэба зніжаць як бы з такіх маральна-этычных катэгорыяў, да, проста прагматыкі таго, што адбываецца. Калі мы паглядзім на прагматычную частку гэтага, ну нельга не казаць, што там перамовы, якія вялі там амерыканцы і Кол, там не прыводзілі да вызвалення, да? І ніхто не скажа, што это дрэнна, што людзі выйшлі. З іншага боку ніхто не скажа як бы пра тое, што ну как бы трэба там ну, адмяняць как бы усе санкцыі у Беларусі, калі няма ніякіх дзеянняў там з боку рэжыма па рэальным там змене сітуацыі как бы ўнутры краіне, там выхаду з вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэта дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым как бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыя. Прагматычна і тое, как бы, і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, от і Марыя Калеснікава, і Наталля Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю, і знаёмы з абедзвюма, але ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца у рэальнай палітыцы, ну, на жаль, тут што зараз мы беларусы ўсе знаходзімся ў такім стане, як бы маю на ўвазе там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там сінхранізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі ў адносінах да Беларусі была сінхранізавана з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз, як бы вызначае тое, што адбываецца, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае як бы тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наша значэнне тут меншае. А вось гэтыя кантакты, як бы перамовы, візіты, як бы яны проста ідуць, і там, ну, ўжо свае як бы разуменне таго, для чаго гэта робіцца і як бы чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта, ну, рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае.
Вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так? Ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай. Такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок, адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер, а другія баяцца, што дзеля гэтага будзе легімітатызаваны рэжым сам. Вось ёсць такое адчуванне у вас?
Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю. Мне падаецца, што вось, ну, там Наталя Дуліна кажа, што ну, калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Ну, это таксама ну, такое не надта прагматычнае сцверджанне. Да? Ну, вот, это ніяк яго не ўмацоўвае. умацовує більше, ніж він умацований на сьогоднішній час, так, де-факто. Так. І це не додає йому там, ні більшої легітимності, ні більшої значності, не признає якби, його не статус і так далі. Ну так, ми поспробували ось гэту, там, так, таку ізоляцію повної, якби, того, що там білоруські демократичні сили називали там, делегітимацією, відсутністю якби, різних контактів. Ну і це просто приведило до заморозки гэтай ситуації, де они американцев показали, что как бы, ну, іншие инструменты так само працуют. И вот, когда до этого относятся не знов-таки у сенсе там морально-этичных установок, что есть добро, что есть зло, а инструментально, у сенсе, что мы можем зробити для того, как досягнуть наших метов, да, и, можливо, частково и режиму этой ситуации досягнения каких-то своїх метаў, калі гэта спробаваць разнагнуць у сэнсе там гульні з ненулявой сумы ў гэтай сітуацыі, мажліва, ну, мы зможам зрабіць нешта большае, чым проста настойваць на сваёй пазіцыі без ніякіх дзеянняў.
Тым часам спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Кол так і не даехаў да Мінска. Што магло здарыцца на амерыкана-беларускім трэку? Працягвае Андрэй Ягораў.
Я думаю, што ў пэўным сэнсе Джон Кол і американская администрация, она, ну, переоценила свои возможности домовиться про снятие значных санкций сам сбоку Европейского Союза. Да. Когда они сдымали санкции на калий, там, они думали, что, возможно, как бы, они смогут домовиться и про транзит. Але эти домовы опынулись значно больше складанейшими, чем уявляла себе американская администрация. И ЕС в этом сенсе довольно твердый гулец со своими позициями, и у Литве, как бы, и там Латвии, так самая, какая могла бы играть полную роль у этом транзите, есть пока что ну, неизменная позиция относительно того, что они не хотят как бы просто так этот транзит узнавлять. Хотя, и вот махчима, это было попередними домовленностями, и американцы лечили, что они мусят что-то з гэтым зрабіць, але не змаглі зрабіць, і гэта запавольвала вось гэты працэс далейшых кантактаў. Ну, і мне падаецца, што, можа быць, это было, ну, занадта вялікай стаўкай з боку амерыканцаў адразу, як вывозіць вось гэтае пытанне. Можліва, больш паступовы рух быў бы больш правільным. Ну, і зараз будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя ўсё ж такі кантактаў там з Еўрапейскім Саюзам, таму што зараз такіх кантактаў стало
Больше. А у чем это проявляется?
Ну, неформальные визиты, какие отбываются, там, некие контакты, яких ранее не было, скажем, есть там певные пропановы про то, что можно было б размовлять с белорусским боком, але з уліком тих питань, про які варто размовлять, про политзняволенных, про миграционный кризис, які йде, про ось ролю Беларусі как бы у войне, і можливо, каб там беларускі бок пагаджаўся на адкрыццё таких питанняў, то мы побачили, ну, некі больш інтэнсіўныя контакты. Але пакуль што просто сам Мінск, магчыма, разлічуючы на тое, што еўрапейцы просто паслядуюць таму, што робяць амерыканцы, а так не адбылося, і так не магло, в принципе, адбыцца, яны ну, гэтай сітуацыі чакаюць чагось яшчэ. Ну, і не гатовыя да хуткіх нейкіх крокаў на сустрач. Ну, і зноў-такі сітуацыя складаная, таму што там Расія, зноў-такі, як бы ёсць якая вельмі насцярожана глядзіць на гэтыя кантакты, і прагрэс у гэтых стасунках часта залежыць як бы ад той дынамікі, якая разгортваецца ў рэгіёне, ў адносінах Россия со Соединенными Штатами, Россия с Украиной и Европой, в сенсе там руху до перемовов, то бок усё гэта довольно непросто у сенсе дипломатичной працы.
Андрей, наколькі я памятаю, Джону Колу засталося быць на сваёй пасадзе часу недзе да канца восені, і далей гэта можа адбывацца толькі з узгаднення Сенату. Ось, а як можа змяніцца сітуацыя, калі, напрыклад, Джона Коула нехта зменіць, ці ўвогуле такой вось пасады больш не будзе. Можам гэта ўявіць?
Можам, канешне, ўявіць гэтую сітуацыю. Гэта будзе, ну, крок назад, тут і гэта зменшыць там дыпламатычныя мажлівасці камунікацыі з беларускім рэжымам і адпаведна там вызваленне людзей. І спадзяюся, што ну как бы там ўсё ж такі там будзе поўная пераемнасць дзейнасці паміж тымі людзьмі, якімі зараз гэтым займаліся, і новымі людзьмі, якія прыходзяць, ну, а з Джоном Коулам паглядзім, ну, фактычна, сенат можа яго і зацвердзіць.
Ёсць такое адчуванне, што вось дамагліся таго, што вызвалі Анджэя Пачобута, і ўсё. Нехта дамогся там, ну, некаторыя там змякчэнне санкцый, тых же самых калійных, так, вось вызвалі Пачобута. Нібыта галоўная мэта была дасягнута, ці не, ці яшчэ ёсць шмат таго, чым, за што, ну, гэта вельмі цяжка нават вымаўляць, за што Лукашэнка яшчэ можа гандляваць палітвязнямі.
О, ну, там вельмі шмат, як бы, што ёсць на парадку дня, асабліва калі мы закранаем еўрапейскія санкцыі, якія вельмі глыбокія, як бы сур'ёзныя ў адносінах да Беларусі, там цэлая там індустрыя знаходзіцца пад санкцыямі, там, ну, от нават калі так цынічна ставіць гэтае пытанне пра гандаль, то як бы там ёсць чым гандлявацца. Вось. І я тут не думаю, што знутакі вызваленне Пачобута гэта, ну, проста амерыканскі тракт, тут шмат што зрабілі самі палякі. І зноў такі цікава, як бы што будзе рабіць далей Польша сама па сабе. Таму што, ну, мне падаецца, тут як бы ідзе два такіх рознанакіраваных працэсы ўнутры польскага ўрада. З аднаго боку гэта некія фактычныя дзеянні, якія паляпшаюць палітычныя стасункі, да? Ну, вось абмен, вызваленне Пачобута, адкрыццё мяжы, якое было як бы да гэтага, яны не такія глабальныя, але как бы паступовыя. А з іншага боку, как бы ёсць працяг той самай рыторыкі даволі жорсткай, якая как бы дамінавала і раней. І тады што, ну і вось некія зноў такі рухі у міграцыйных пытаннях, дзе там выносяцца адмовы на падставе таго, што ў Беларусі змянілася сітуацыя, што, канешне, як абсалютна не так. Вось. І тады што гэта значыць, да? Дзе тут рэальны працэс, як бы, а дзе як бы вот рыторыка, і што насамрэч адбываецца, сказаць пакуль складана.
У нас у гасцях сёння быў Андрэй Ягораў, палітолог і метадолог. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, знайшлі час.
Дзякуй вам за гэта магчымасць таксама.
А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Ваятовіч. Заставайцеся з намі, сустрэнемся заўтра.
Далей у праграме Еўразум.
Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зорка Галівуда Райан Гослінг сыграе галоўную ролю ў фільме «Прывідны яздок» ад Marvel Studios. Пра гэта абвясцілі падчас прэзентацыі студыі на Комікон у Сан-Дыега ў мінулыя выхадныя. Гослінг адзначыў, што даўно хацеў выканаць гэтую ролю. Гэта першая супергеройская карціна для акцёра. Рэжысёрам выступіць Шон Леві, і прэм'ера адбудзецца ўжо ў 2028 годзе. «Прывідны яздок» – гэта антыгерой сусвету Marvel. Па сюжэце гэта матацыкліст-каскадзёр, які атрымаў звышздольнасці пасля здзелкі з д'яблам. Ён умее ператварацца ў шкілет з палымяным чэрапам і прычыняць боль тым, каго ён лічыць злом, з дапамогай погляду пакаяння. Раней на экране «Прывіднага яздака» выконваў Ніколас Кейдж у двух фільмах, выпушчаных у 2007 і 2011 годах кампаніяй Sony. Одисея Кристофера Нолана захавала лідарства ў пракаце, сабраўшы 87 мільёнаў долараў у паўночнай Амерыцы за другі уікенд. У параўнанні са стартам каса зменшылася ўсяго на 30%. І для блакбастера з рэйтынгам R гэта адзін з найлепшых паказчыкаў апошніх гадоў. Пра гэта піша выданне Variety. За два тыдні эпічны блакбастер сабраў 286 мільёнаў долараў у США і 639 мільёнаў долараў па ўсім свеце. Аналітыкі адзначаюць, што большасць фільмаў, якія стартуюць з касай звыш 100 мільёнаў, звычайна губляюць у другі уікенд не менш за палову гледачоў. Асабліва паспяховым аказаўся пракат у IMAX. Сеансы ў фармаце IMAX 70 мм, які Нолан лічыць ідэальным для сваіх фільмаў, распрададзены на многія тыдні наперад. У некаторых кінатэатрах білеты ўжо раскуплены да верасня. Кіраўнік IMAX Рычард Гельфанд назваў «Одысею» не проста касавым хітам, а глабальнай культурнай падзеяй, адзначыўшы, што цікавасць гледачоў наўрад ці спадзе ў бліжэйшыя месяцы. Актор Крыс Эванс больш за 10 разоў адмаўляўся вярнуцца да ролі капітана Амерыкі. Так ён пракаментаваў сваё вяртанне ў выданню Entertainment Weekly. Паводле слоў акцёра, студыя Marvel шмат разоў запрашала яго ў праекты. Напрыклад, персанажа хацелі вярнуць пад псеўданімам Номад, які ўжо з'яўляўся ў коміксах. Крыс адмаўляўся, бо лічыў ідэю недастаткова правільнай. Цытата. «За 8 гадоў я, напэўна, праслухаў не менш за тузін прэзентацыі, і ўсе яны былі выдатнымі, але чагосьці не хапала. Потым мне патэлефанавала мая каманда і сказала, што ходзяць чуткі, быццам Дауні, маецца на ўвазе актор Роберт Дауні-малодшы, вядзе перамовы з Марвел. Я падумал, воу, што гэта значыць? І раптам усё стала на свае месцы. Рэжысёр расказаў канцэпцыю, Дауні вярнуўся, так я зразумеў. Вось яно, час прыйшоў», – расказаў Крыс Эванс. Нагадаем, што «Мсціўцы судны дзень» выйдуць у сусветны пракат ўжо 18 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Прапаганда пачала праграваць беларусаў наконт блакіроўкі сацсетак і нават прама кажа, якую заблакуюць першай.
Здагадваецеся, пра што ідзе гаворка? Расказваем пра гэта ў свежым крынжы тыдня, ды не толькі пра гэта.
Давайте паслухаем.
Прывітанечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Прапаганда рыхтуе беларускае грамадства да блакіроўкі сацсетак. Вось што кажа Александр Харавец, які адказвае за інтэрнэт-вяшчанне на БТ.
Слушай, ну ні адна соцсеть не прыгатовіць сабе самую элементарную еду, да, і не абуюць цябе і не накорміць. Это первое, што я хочу сказаць. Расія выбрала свой путь, он непростой
он
путь.
Он такой, какой он есть, она большая страна, очень сложный, совершенно в этом плане.
И не забываем, что Россия нас сейчас в состоянии войны, ну, как бы мы это ни говорили. А наши рассуждения, знаешь, это как рассуждение сытого с голодным, на мой взгляд, потому что ну, у нас все хорошо, да, соцсети есть. Но я как человек, который вечно в этих соцсетях сижу, мне они вот здесь, они меня обрыдли все, я не хочу, я просто там по своей должностной инструкции, да, сижу там. А там на самом деле для меня это сплошная чернота, там ничего хорошего нету.
Про инфлюенсеров, яких рекламные интеграции в соцсетках и кормят, и обуваюць, Харавец, атрымліваецца, не чуў. Яго хвалюе іншае. Сацсеткі немагчыма кантраляваць. Пра тое ж абурана кажа яго калега-прапагандыст Грыгорый Азаронак. І заадно намякае, якую сацсетку заблакуюць першай.
Вообще, троица, считаю, надо блокировать. Ну, потому что там бесполезно работать.
Прикрыть вашу эту грязную помойку.
Да, что... вот как раз-таки вот вчера обсуждали это в нашем ток-шоу на СТВ по существу. Вот ТикТок, это реальный, может быть, глаз народа, потому что все-таки, чтобы записать видео, тебе все-таки надо обозначить, где ты находишься. То есть,
кто ты?
Лицо свое показать. И показать, что что ты в стране. И это уже как бы немножко располагает к доверию. А Threads – это тот же самый Twitter, только на максималках.
Пропагандисты черговый раз проиграли информационную войну. А здеанонить анонимные аккаунты у Threads амаль немагчыма, что робить их авторов недосягальными для милиции. И дозволяя писать про то, что хвалюя, критиковать улады и смеяться с того, что саправды смешно. Вось азаронок и бесится. Чарговая короткая замалёвка до года белорусской жанчыны. Обвестки про яго з'явіліся на пакетах з малаком. Вось так это выглядае. Не ведаю, якія у вас асацыяцыі, але мне здаецца, што ад лога года жанчыны на малаце самім жанчынам ні холодна, ні горача. Яшчэ б на кілбасу яго наляпілі. Давайте яшчэ крыху пра жанчын. І пра год жанчын, і пра тое, што ў год жанчын робіцца для жанчын. Карыстальніцы соцсетак абураюцца тым, што на заправках Беларуснафты, а гэта самая вялікая сетка АЗС у Беларусі, не прадаюцца тампоны і пракладкі. Гаворка пакуль што нават не пра тое, каб пакласці іх у прыбіральнях, каб іх можна было ўзяць бясплатна, як гэта даўно прынята шмат дзе ў іншых краінах. Гаворка пра тое, што гэтым таварам банальна не знаходзіцца месца на прылаўках. А ў адказ беларускам што? Такая прадукцыя не з'яўляецца абавязковай для рэалізацыі. То бок у 2026 годзе яны гатовыя прадаваць кампакт-дыскі, 10 гатункаў піва і чыпсаў, а жанчыны пацерпяць. Для дзяржавы той факт, што ў 2026 пракладкі на запраўках з'яўляюцца прадметам грамадскай дыскусіі, гэта сорам. А для грамадства гэта паказнік таго, што яно змяняецца, ідзе наперад, а дзяржава, як звычайна, пляцецца недзе далёка ззаду. Аўтатрэнінг – моцная штука. Але ці атрымаецца ў гэтага чыгуначніка з Баранавічаў упэўніць хоць у чым-небудзь, хаця б самога сябе? Давайте паглядзім.
Я гаржусь Беларусью за бренд качества і натуральныя прадукты. Беларуская значит свое и качественное. И этим гордится каждый житель нашей республики. Наши экологически чистые продукты питания, знаменитый трикотаж и косметика далеко ценятся за пределами нашей страны, доказывая, что верность строгим стандартам и честный труд всегда приносят мировое признание.
Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трикотаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы. Прыгожа стаць не забароніш. У Расіі выпусцілі драўляныя прыбіральні ў форме і ў колеры 17-х айфонаў.
Всем здравствуйте! В общем, открываем предзаказ на лимитированную версию туалета сельского. Обращайтесь в Уйский район, село Маслово. Наличие будут примерно через месяц.
Одно только с гэтыми прибиральнями незручно. Каб заставаться у тренде, кожный год треба набывать новую. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А пакуль усім миру разборливости и добрых, правдивых новинов.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.